þessu málaflokki til framtíðar?
Háttvirtur þingmaður Birgir Árvarsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður kemur hér inn á mjög mikilvægan þátt sem er svo aðferð eða aðferðafræði sem notuð er við mótun samgönguáætlunar. Auðvitað er það svo að samgönguáætlun, hvort sem er til lengri tíma eða skemmri, er áætlun en ekki endanleg ákvörðun. En engu að síður þá hafa bæði í tíð núverandi hæstvirts innanríkisráðherra og forvera hans nokkur ára bil, langt ára bil hygg ég, þá hafa menn reynt að byggja samgönguáætlanir og þar áður vega áætlanir á nokkuð viðtækri sátt. Þær hafa verið undirbúnar þannig að menn hafa leitað eftir áliti sérfræðinga og menn hafa leitað eftir áliti sveitarfélaga og hagsmunaaðila og fleiri aðila sem að þessum málum koma, sveitarfélaga landshlutasamtaka og annara. Og það hefur verið við gerð vega áallan og samgöngu áallan að gerð tilraun til þess að ná einhverri málamiðlun og skipa málum í einhverja tiltekna framkvæmdaröð vegna þess að við auðvitað stöndum frammi fyrir því að við erum með fjöldan allan af æskilegum verkefnum, jákvæðum verkefnum, verkefnum sem bæði eru þjóðhagslega hagkvæm, geta haft í för með sér aukið umferðaröryggi og svo framvegis og svo framvegis. Og það að búa til áætlanir, samgöngu áætlun eða vega áætlun til skemmri tíma og til lengri tíma er auðvitað ákveðin leið til þess að byggja svona nokkuð breiða sátt um bæði þær forsendur sem eiga liggja til grundvallar forgangsröðuninni og síðan forgangsröðunina sjálfa. Og auðvitað er það alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að með því að velja svona hjáleið þá eru þetta ákveðin hætta á því að þær forsendur sem samgöngu áætlunin byggja á verði látnar víkja. Með þessu er ég ekki að segja að það eigi ekki að skoða leiðir eins og veggjöld á ákveðnum svæðum eða ákveðnum stöðum, en það verður þá bara taka tillit til þess inn í áætlunum.